olacaq.
İsviçreli tenisçi Roger Federer üçüncü dəfə Amerikada kesilmiş açıq çempionatının qalibi olub. O dünən finalda Amerikalı Andy Roddick'i 6-2, 4-6, 7-5 və 6-1 hesabı ilə məğlub edib. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün ABŞ-a 11 sentyabr hücumlarından 5 il keçir.
Bu hadisənin regiona və Azərbaycana təsiri nədən ibarət oldu?
Almaniyada səfərdə olan Roma papası qərb ölkələrində dinə qarşı etinasızlıqdan narahat olduğunu deyib.
7 dəfə dünya çempionu olmuş Mixail Şumaxir bu ilki mövsümün sonunda Formula 1 yarışından gedəcək, bunu idman xəbərlərində eşidəcəksiniz.
Bugün ötən həftə baş verənləri bir də xatırlayacaq, bu həftədən gözlənilərdən xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Düz 5 il bundan əvvəl səhər saat 9-a 14 dəqiqə qalmış işə başlamağa hazırlaşan New York sakinlərinin diqqətini təyyarə uğultusu cəlb elədi. Aşağıdan uçan Boeing 757 təyyarəsi Dünya Ticarət Mərkəzinin şimal qülləsinə tərəf yönəlirdi. Çox keçmədi ki, təyyarə 110 mərtəbəli binaya çırpıldı. 94-99-cu mərtəbələrin arasında eybəcə bir dəlik açıldı. Nəhəng bina məhşər kimi yanmağa başladı. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN telekanalının efirində hadisə yerindən görüntülər verildi. Bütün dünyanın diqqəti Amerikaya yönəldi. Hadisə nəticəsində 3000-ə qədər adam həlak oldu. Həmin gün tarixə 11 sentyabr kimi həkk olundu. Həmin gün daha nələr baş verdi? Bu barədə həmkarım Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
United Airlines şirkətinin 175 saylı uçuşunu həmçinin Bostondan həyata keçirən ikinci təyyarədə əldə olan məlumata görə komanda heyətindən başqa 54 sərnişin vardı. Bu vaxt Florida ştatının Sarasota şəhər məktəbində prezident George Bush şagirdlərlə dövlət mütaliə proqramından söhbət edərkən ona birinci zərbə haqda qəza halı kimi xəbər verdilər və prezident çıxışına davam etdi. Amma çox keçmədən uşaqların əhatəsində olan prezidentə onun komandasının rəhbəri Andrew Card yaxınlaşaraq Dünya Ticarət Mərkəzinin ikinci təyyarənin düşdüyünü bildirdi və Amerikanın hücuma məruz qaldığını dedi. 9.29-da məktəbi tərk edərkən George Bush hadisə ilə əlaqədar ilk rəsmi bəyanatla çıxış etdi.
I have spoken to the Vice President.
Vice Prezidentlə, New Yorkun meri ilə və Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə danışmışam. Əmr etdim ki, hadisə qurbanları və onların ailələrinə yardımlara, habelə bunu törədənləri axtarıb tapmaq üçün tam miqyaslı təhqiqata federal hökumətin sərəncamında olan bütün vəsaitlər yönəldilsin. Dövlətə qarşı terrorçuluqla biz barışmayacağıq. Amma hücumlar bununla qurtarmadı. 9.39-da 5 terrorçunun ələ keçirdiyi American Airlines'ın Washington'un Dallas havalimanından 77 saylı uçuşunu həyata keçirən 63 sərnişinli təyyarəsi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı olan Pentagona çırpındı. Binada 125 nəfərə yaxın adam və təyyarədə olanların hamısı həlak oldu. Dünya Ticarət Mərkəzində yüzlərlə yanğın söndürən alovlu mübarizə apararaq binanın yuxarı mərtəbələrində tələyə düşmüş adamları xilas etməyə çalışırdı. Hadisə şahidlərinin biri bunları belə təsvir edib. Adamlar özlərini pəncərələrdən atır. Mən özünü pəncərədən atan azı 13 ya 14 adam görmüşəm. Dəhşətdir. Öz gözlərimə inanmıram ki, bunlar doğrudan da baş verir. Saat 10.05-də Dünya Ticarət Mərkəzinin Cənub Qülləsi çöktü. 5 dəqiqədən sonra isə United Airlines'in New York şəhərindən San Francisco'ya 93 saylı uçuşunu həyata keçirən təyyarəsində Pensilvaniya ştatının səmasında terrorçularla kiçik qrup sərnişin arasında əlbəyaxa mübarizə başlandı. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Shanksville şəhərciyi yaxınlığında təyyarə yerə düşdü. Rəsmi orqanlar hesab edirlər ki, sərnişinlərin bu cəhdi Ağ Evi və yaxud Kongresin binasını hücumdan xilas etdi. New Yorkun Dünya Ticarət Mərkəzində ümumilikdə 2800 nəfərdən çox adam və o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olub. Prezident öz xüsusi təyyarəsi ilə Louisiana ştatındakı hərbi bazaya gedərək audio yazı vasitəsilə Amerikan xalqına müraciət etdi. Bizim qoşunlar həm ölkəmizdə, həm də bütün dünya boyu ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Biz hökumətin fəaliyyətini davam etdirmək üçün bütün lazımı təhlükəsizlik tədbirləri görmüşük. Terror hücumlarından cəmi bir neçə saatdan sonra hökumətlə mediada bunda Əl-Qaida terrorçu şəbəkəsinin əl olması haqda təxminlər irəli sürüldü. Təşkilatın özü və onun lideri Osama Bin Laden o zaman Taliban İslamçı hökumətinin himayəsi altında Əfqanistanda gizlənmişdi. Axşam saat 9-da prezident George Bush Vaşinqtona qayıdaraq xalqa müraciətində dedi ki, hücumun baiskarları mütləq tapılacaq və onlar böyük Amerikan xalqını mübarizəyə qaldırmaqdan başqa heç bir nəticə əldə etməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu 2001-ci il 11 sentyabrda ABŞ-da törədilən terror hadisələrindən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mövzunu davam etdiririk. Həmin ərəfədə bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da müzakirələr başladı. Bəzi ekspertlərin fikrincə, okeanın o tayında baş verənlərin Azərbaycana birbaşa təsiri olmasa da, Azərbaycan da ABŞ-ın antiterror kampaniyasına qoşuldu. 11 sentyabr olayı və Azərbaycan, Maarif Singizoğlunun söhbətində.
Düz 5 il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüzlərlə dinc insanın həyatına son qoyan terror hadisəsi baş verdi. Bəs bu, ötən 5 ildə dünyada və onun bir hissəsi olan Azərbaycanın yerləşdiyi regionda nə dəyişdi? Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadəyə görə bu hadisələrdən sonra dünyada çox şey dəyişdi.
Əslində o hadisə böyük bir prosesin təzahürüydü də, belə deyək. Modern dünyanın və köhnə dünyanın toqquşması, yəni o partlayış olmasaydı da həmən vəziyyət alınacaqdı.
Hikmət Hacızadəyə görə əslində terror hadisəsi baş verməsəydə bu dəyişiklik olacaqdı, amma həmin terror olayı dəyişikliklərə başlamaqda bir növ katalizator rolunu oynadı.
Partlayış cəlb elədi də bütün dünyanı fikrini buna ki, mübarizə eləmək lazımdır, böyük problem var, ondan qabaq qaçırdılar o problemdən.
Hadisələrin regionda təsirinə gəlincə, Cənab Hacızadə deyir ki, həm Əfqanistanda, həm də İraqda terrorizmə qarşı mübarizə başladı. 5 il əvvəl baş verənlərin Azərbaycana hansı təsir oldu sualına gəlincə, Hikmət Hacızadə deyir ki, okeanın o tayında baş verənlərin bu ölkəyə bilavasitə təsiri olmasa da, regionda Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi əhəmiyyətini xeyli yüksəltdi. Azərbaycan da antiterror əməliyyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa başladı. Bütün bu deyilənlər öz yerində, amma keçmiş səfir hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ölkələrin təhlükəsizliyi demokratiyanı üstələdi.
Çünki demokratik qüvvələrin fikri yönəldi təhlükəsizlik məsələsinə, müharibəyə.
Hikmət Hacızadə. Keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfəq Uluzadə də bu hadisələrdən sonra çox şeyin dəyişdiyini deyir, amma Hikmət Hacızadədən fərqli olaraq həmin dəyişikliyin mənfi yöndə olduğunu deyən Cənab Quluzadəyə görə terrorizmlə mübarizə düzgün aparılmadığından bu lazımı effekt vermədi. Əslində bir sıra yerlərdə başlanan mübarizə Amerika ilə müsəlman ölkələrinin münasibətlərində xeyli gərginlik yaratdı.
O vaxtdan bu vaxta qədər görürsünüz ki, dünyada barıt iyisinin qoxusu artıbdır. Ona görə bu barədə ciddi düşünmək lazımdır.
Qaldı ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikada baş verən hadisələrdən sonra terror və təcavüzə məruz qalan ölkə kimi Azərbaycanın öz səsini dünyaya çatdırmasına politoloq burada ciddi uğurdan danışmağın hələ tez olduğunu deyir.
Maarif Çingizoğlu ötən həftə. İndidən bugün olan xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunur.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çernogoriyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
Əfqanistanda Paktiya əyalətinin qubernatoru Hakim Tanivalın ölümünə görə cavabdehliyi talibançılar üzərlərinə götürüblər.
İslam Konferansı Təşkilatı Ölkələri Turizm Nazirlərinin Bakıda görüşü davam edilir.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Cəmi 4 gündən sonra orta və ali məktəblərdə dərslər başlayır. Qədəm qoyduğumuz həftə çox saylı qətl törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunan keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Həftədən daha nələr gözlənilir? Geridə qoyduğumuz həftə nələri yaşatdı? Bu barədə ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Ötən həftənin ilk günü Prezident İlham Əliyev Əməkdaşlıq və Dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün İstanbulda bir günlük səfərdə oldu. Sentyabrın 3-də Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başladı. Sentyabrın 5-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İbrahim Nəboğlu tutduğu vəzifədən azad edildi. Ötən həftə texnikumlara qəbul imtahanları keçirildi. Həmin gün həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslar da orta ixtisas məktəblərinə imtahan verdilər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin dövlət televiziyasında Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi təqdim edilməsinə etiraz olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim etdi. Sentyabrın 7-sində Daşkəsən rayon məhkəməsinin hökmü ilə Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Natiq Əfəndiyev qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə ötən ilin oktyabrında həbs olunub. Ötən həftə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko 2 günlük rəsmi səfərlə Azərbaycanda oldu. Bir qrup İsrail yazıçısı Azərbaycana gəldi. İsrail parlamentinin deputatı Yosif Şaqalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsində oldular. Sentyabrın 9-da Bakıda İslam Konfransı təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 5-ci konfransı başladı. Bakıda 6 gün davam edən Şərq-Qərb Kino Festivalı sentyabrın 9-da başa çatdı. Bu həftə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə müxtəlif qətillər törətməkdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Sentyabrın 11-də Amerikada yüzlərlə insanın həyatına son qoyan terror hadisələrinin törədilməsinin 5 ili tamam olur. İslam Konfransı təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin toplantısında Bakı bəyannaməsi imzalanacaq. Sentyabrın 13-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmik şirkətinin dövlət əmlakını mənimsəməkdə və vəzifə zələnkarlığında ittiham olunan 6 əməkdaşının məhkəmə prosesi keçiriləcək. Və nəhayət, sentyabrın 15-də Azərbaycanın ali və orta ümumi təhsil məktəblərində dərslər başlayır.
Həmkarım Marif Çingizoğlu ötən həftə baş verənləri xatırlatdı. Bu həftədən nələr gözlənilir bu barədə danışırdı. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün sentyabr ayının 11-idir. Həftənin birinci günüdür. Sizə uğurlu bir gün arzulayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Dünən Roma papası 16. Benedik Almanya'da yarım milyonluk kütlə qarşısında çıxış eləyibdi. Bu onun pap olduğu bir il müddətində Almanya'ya vətəninə ikinci səfəridir. Bu dəfə o anadan olduğu Bavariyanın tanınmış yerlərində olub, Roma papası qərb ölkələrində Allaha qarşı etinasızlıq və dinin müqəddəs hesab etdiyi amillərin ələ salınmasından narahatlıq bildirib. Bu barədə ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq. Buyur Şəhla.
Dünən Roma papası 16. Benedikt Almanya'nın cənubunda yerləşən vətənində dini mərasim keçirib. Mərasim açıq havada təşkil olunub. Minlərlə insan Münin ətrafındakı bu yerə toplaşaraq papanı ziyarətə gəlib. Yaşıl və ağ rəngdə parlaq libas qeymiş papa, ağ örtük salmış hündür platformadan öz ziyarətçilərini salamlayıb. Görüşə gəlmiş ziyarətçilərin bəziləri papanı Bavariya milli geyimində, bəziləri isə əllərində onun portretini tutaraq qarşılayıblar. Kütlə arasında Benedikto deyərək ona müraciət edənlər də olub. 79 yaşlı papa ziyarətçilərə almanca müraciət edib.
Atam.
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ata, oğul və müqəddəs ruhun naminə amin. Qoy, əmin amanlıq həmişə sizinlə olsun.
Papa qərb ölkələrinin dinə qarşı olan etinasızlığını tənqid edərək deyib ki, bu ölkələrdə dini müqəddəs saydığı amillər ələ salınır. O, eyni zamanda müsəlmanlara dəstək olmağa çağırıb. Papa qeyd edib ki, Afrika və Asiya ölkələrində yaşayan insanlar qərbin texnologiyasının gücünü dəstəkləyirlər, lakin onlar qərb şüurlarında Allaha yer olmamasından qorxurlar. Papa əlavə edib ki, bu insanlar yalnız xristiyan təriqətinin üzləşdiyi hədədən yox, eyni zamanda müqəddəsliklərə qarşı olan bu cür etinasızlığın insan azadlığı hesab olunmasından narahatdılar. Papa dünən Münhendəki baş kilsədə axşam ibadətində iştirak edib. 6 günlük bu səfər onun doğma torpağına, Bavariyaya həsr olunub. Bavariya ənənəvi katolik region kimi Almanyanın digər regionlarından fərqlənir. Roma papası seçildikdən sonra bir neçə dəfə öz sələfləri qədər çox səyahət etməyəcəyini demişdi. Ondan nəvası Berlinə gedib getməyəcəyini soruşularkən belə cavab verib. Mən istərdim Berlinə gedim, lakin mən yaşlanmışam və Tanrının mənə hələ nə qədər ömür verəcəyini deyə bilmərəm. Papa səfərinin katolik və protestan təriqətlərinin iki yerə ayırdığı Almanya'da xristiyan inanını dirçəldəcəyini ümid etdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə son illərdə Almanya'da dinə münasibətdə çox böyük laqeydlik müşahidə olunur. Şənbə günü Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşən papa öz vətəninə olan məhəbbətini dilə gətirib və deyib ki, onun ürəyi Bavariyalı kimi döyünür. Bugün papa 1927-ci ildə doğulduğu Marktl M. İn şəhərinə səfər edəcək. O, eyni zamanda Regensburg şəhərində əhali ilə görüş keçirəcək. Xatırladaq ki, 1969-cu ildən 1977-ci ilə dək o bu şəhərdə teologiya dərsi keçib. 77-ci ildən Münxendə yepiskop kimi fəaliyyətə başlayan Papa 1982-ci ildə Vatikana çağırılıb.
Çox sağ ol Şeyhla. Şeyhla Sultanova Roma Papası 16-cı Benediktin Almanya səfərindən danışdı.
Vaqif, Almanya səfərinə, Roma Papasının səfərindən danışmışkən mən də bir xəbər verim. Deməli, Roma Papası dini etinasızlıqdan narahatdır. Sentyabrın 10-unda isə, deməli, Tatarstanın paytaxtı Kazanda dini dözümlülük və siyasi nəzakətlə devizi altında bir festival keçiriləcək. Deməli, bu bir film festivalıdır. Amma maraqlı burasıdır ki, bu beynəlxalq müsəlman kinosu festivalıdır. Özü də Qızıl Minbər adlanır. İkinci dəfədir ki, keçirilir bu festival. Deməli, festival 7 gün davam eləyəcək. Bura xeyli ölkədən deməli, qonaqlar olacaq. 20-dən artıq ölkədən.
Nə qədər film təqdim olunub?
Aha, indi mən deyəcəm, 70 film də təqdim olunub. İndi burada rəqabətin böyük olacağı gözlənilir. Festivalın, deməli, konkurs proqramına, deməli, proqrama 16 ölkədən 35 film daxil olunub. 70 filmdən 35 film daxil olunub. Azərbaycan da bu festivalda iştirak edəcək. Burada Küçələrə su səpmişəm filmi təqdim olunub. Bu, deməli, Necat Feyzullayevin filmidir. Xatırladım ki, birinci Qızıl, deməli, bundan əvvəl də Qızıl Minbər kino festivalları keçirilmişdi. Deməli, birinci dəfə bu kino festival keçən il, 2005-ci ilin sentyabrında Kazanda olmuşdu. Xatırlayırsanız, Vaqif həmin festivalın əsas mükafatını
Oktay
Mirqasımov almışdı. Deməli,
Ofsunçu filmi almışdı.
Ofsunçu filmi almışdı. Çox maraqlı da bir filmdir. O vaxt yadımda da o belə ciddi əməli başda qəzetlər xeyli yazmışdı o barədə ki, Oktay Mirqasımovun Ofsunçu filmi belə bir mükafat alıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-ə 7 dəqiqə qalır. Bugün sentyabr ayının 11-idir, həftənin birinci günüdür. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu xəbər ətər. Hər gün səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Azadlıq Radiosuna bugün olduğu kimi aynı için 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Səhər görüşünüzə bugün olduğu kimi xəbər ətər verilişi ilə gələcəyi 8-dən 9-a kimi də Azadlıq Radiosunu dinləyə biləcəksiniz. Amma bu dəfə görüşünüzə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində gələcəyi. Bildiyiniz kimi Azadlıq Radiosunun orta dalğadakı verilişləri 1 saatdır və bugünkü orta dalğadakı verilişimiz də siz həm də
tanınmışlar rubrikasına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə verilişin qonağı qabaq ustası Kamil Cəlilovdur.
Tanınmışlar. Birinci dəfə bu səsindən tanıtdırdım, qabağın səsini xalqa, Azərbaycanda. Heç kim bilmirdi. Mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam yenidə. Mən qəbirdə olanda o qaboy da dayanacaq.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qaboy ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmış qaboy ustası Kamil Cəlilovla İlqar Rəsulun söhbətini bugünkü AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm də internetdə də dinləmək mümkündür. Siz azadlıqradiosu.az internet saytında Azadlıq Radiosunun bütün xəbərləri, verilişləri, deməli, eksklüziv müsahibələri ilə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi də növbə gəlib çatdı idmana. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun, yaxın əyləşsinlər. Deməli, 7 dəfə dünya çempionu olmuş Mixail Schumacher bu ilki mövsümün sonunda Formula 1 yarışından gedəcək. Bunu Schumacherin yarışdığı Ferrari komandası dünən onun İtaliyanın Monza şəhərində qələbəsindən sonra bəyan edib. Beləliklə, bu il oktyabr 22-sində Braziliyada keçiriləcək Grand Prix yarışı çox güman ki, Schumacherin son yarışı olacaq. Amma ətraflı idman xəbərləri barədə Vaqif danışacaq. Həmişə olduğu kimi, buyur Vaqif, görə idmanda nə yeniliklər var.
Deməli, İsveçrəli tenisçi Roger Federer 3-cü dəfə Amerikada keçirilmiş açıq çempionatının qalibi olubdu. O dünən finalda Amerikalı Andy Roddick'i 6-2, 4-6, 7-5 və 6-1 hesabı ilə məğlub edildi, yəni 4 setdə. Gəncənin Kəpəz klubunun futbol üzrə ölkə çempionatında iştirak edib etməyəcəyi hələ də demək olar ki, dəqiq bəlli deyil. Hələlik komandanın baş məşqçisi Mehman Allahverdiyev verdiyi məlumata görə, şənbə günü Gəncə şəhər icra hakimiyyətində klubun sponsorunun iştirakı ilə görüş keçirilib və görüşdə maliyyə problemi həll olunub. Klub rəhbərliyi AFFA-nın da çempionata iştirakla bağlı hər hansı bir problem yaratmayacağına əminliyini bildiribdir. Azərbaycanın dizdo üzrə yığma komandası Tallində keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında daha bir medal qazanıb, 73 kiloqramlıq çəki dərəcəsində yarışan Seymur Zazadə fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Bundan əvvəl isə Şahanə Almənmədova 57 kiloqramlıq çəki dərəcəsində gümüş medal qazanmışdı. Şənbə günü isə Azərbaycan və Gürcüstanın futsal çempionları Arazla İberiya arasında növbəti ikinci görüş olubdu. Futsalçılarımız bu dəfə də 2 top fərqi ilə qalib gəliblər, 4-2. Bundan əvvəlki oyun həmçinin 5-3 hesabı ilə komandamızın xeyrinə qurtarmışdı. Ülviyyə idmandakı son yeniliklər bugün bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, növbə gəlib çatdı bugün olan hava məlumatını bir də xatırlatmağa. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, şimal qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz hava sərin olacaq, 22-24 dərəcə istinin olacağını deyib sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir, qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhər hansı yeniliklər var idi.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunur.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çernogoriyada kesilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
İslam Konferansı ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda görüşü davam edir. Bu, bugün olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun, salamat qalın. Salamat.
Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.